Вітаю, друзі! Ви на YouTube-каналі FM Галичина Аналітика. Це маркер події. Ми запросили до розмови Руслана Осипенка, дипломата, експерта з міжнародних питань, тому що насправді міжнародні питання сьогодні дуже гарячі, неоднозначні, а контроверсійні. Їх треба обговорити. Пане Руслане, вітаю вас.
Вітаю.
Чи прокинувся, чи лягали, я вже не пам'ятаю як, але оця, коли я прочитав, але ця заява, яка пояснює, що, очевидно, все-таки США про це говорили Україні, Ллойда Остіна, голови Пентагону, міністра оборони Сполучених Штатів Америки, про те, що Україні не варто все ж таки так активно бити по нафтопереробних заводах на території Російської Федерації, вона, ну, очевидно, знімає всі маски і ставить нас перед реальністю. Що це за реальність? Навіщо було ці маски так довго носити? Ну і як має реагувати Україна?
Я думаю, спокійно реагувати, робити своє і мати свій план дії, як ми будемо діяти з нашими обмеженими ресурсами. Якщо казати про заяви Остіна, ну це зрозуміло було, у них виборчий рік, вони, для них виявилася вартість бензину дорожча, ніж українська кров. От, тому, на жаль, ми бачимо, як реалізується реальна політика. Але це з самого початку, для мене було з самого початку очевидно, тому що у Сполучених Штатів не було плану перемоги над Росією. Вони спочатку казали, що будуть пліч-о-пліч з нами стояти, потім сказали там до кінця, не до перемоги, потім казали, що Україна не має програти, але не виграти. Але все це були наслідки того, що вони не знали, що робити з програшем Росії. Росія доволі велика для них держава, вони, знаєте, таку проекцію робили на себе завжди, якщо от сильно забанити Росію, скажімо так, її там заблокувати, і санкціями обкласти, і розвалити, то, ну, запитання будуть і до Сполучених Штатів Америки, вони такі самі війни проводили, скажімо так, і багато разів. І тому вони, знаєте, між собою там ворон ворону око не виколе, не виб'є. Тому тут треба спокійно реагувати, це реальна політика, і подивіться, Трамп взагалі відкрито і відверто каже, ну, словами Орбана принаймні, не він, а Орбан після того, як зустрічався з Трампом, що якщо я прийду посяду там президентське крісло, то допомоги Україні не буде. Ну, будемо змушувати Україну сідати за стіл перемов і не капітулювати. Це також реальна політика, це також домовленості. Людина ставить собі за мету посісти там крісло президентське. Для цього готовий використовувати всі важелі, всі інструменти, які в нього є. І Україна тут розглядається як інструмент. Тому ніяких ілюзій не потрібно мати. Немає постійних друзів, як казав Черчилль, є постійні інтереси. І треба слідувати саме оцьому висловлюванню, що в нас є потрібні інтереси. Я ще рік тому казав, що 24-25 рік будуть переламними, вони складними будуть для нас. І це вікно розглядати їх в часовому плані, в плані планування, менеджменту, як вікно можливостей треба розглядати, яке для нас буде закриватися. Тому що якщо прийде Трамп і буде проводити ізоляціоністську політику, ну тоді взагалі буде складно нам. Не те, що там будуть казати не бийте по НПЗ, просто будуть змушувати обміняти територію на тимчасовий мир. Тому, виходячи з цього, щоб підбити підсумок, скажу так, треба мати свій план, який буде спиратися на свої обмежені ресурси, а допомогу західну розглядати як бонус до цього плану. От і все. Тоді ви не будете не звертати уваги на заяви, які роблять. Так діє Ізраїль. Подивіться, як діє Ізраїль. Йому, щоб не казали, вони переслідують свої національні інтереси і роблять все для того, щоб розшити вузькі місця. Не було зброї, їм не давали зброю, коли на них арабські країни там в 60-х роках декілька нападів робили. Вони зробили свою високотехнологічну військово-промисловий комплекс зробили. Тепер Сполучені Штати до них звертаються по технології, весь світ звертається до них по технології. От Україна має йти таким шляхом. Ми надзвичайно технологічна держава. Ми в п'ятірку входимо країн, які розробляли літаки, які літали. Не окремо двигун, не окремо крило, фюзеляж. А від початку до кінця ми робили транспортні літаки, які були найбільші в світі. Ми робили ракети найкращі в світі, які ці балістичні міжконтинентальні літали там. Ми в космос літали, тому у нас інженерна складова, у нас школа, все це є. Тільки треба політична воля, бажання і спрямувати цей, каналізувати весь оцей інтелектуальний потік у напрямку захисту національних інтересів. Все буде добре. Не дороги катати і плитку перекладати, знаєте, а все-таки зробити, подивитися, де у вас пріоритет. А пріоритет зараз національна оборона, тому що ядерна держава хоче знищити нас. От нам треба озброїтися таким чином, щоб ми могли відповідь дати асиметрично цій ядерній державі. І тоді вона просто не захоче приходити сюди, і нам не потрібна буде ніяка допомога, ніяких партнерів. Приблизно десь так.
Ну та, і пасажирські такі, той ж самий АН-148, там середньомагістральні. Та ми, власне,
ну, а мрія,
та,
мрія,
та, мрія транспортний, військово-транспортний. Ну, дійсно.
Сатана ракети, які досі стоять у шахтах у Росії, там з роз'єднувальними оцим головною частиною, яка там кожна боєголука летить на свою ціль. Це ж наші інженери, це українці робили.
Ну так, знаєте, я якраз передивився нарешті фільм «Голба. Війна судного дня». І дуже була цікава історія, коли приїхав представник Сполучених Штатів Америки, держсекретар, наскільки я ще не помиляюсь, Кісінджер. І була умова, що Ізраїль не має блокувати в пустелі армію Садата, там третя армія, і Голда настояла на своєму, і, власне, пішло їй на поступки. Та? Хоча, знову ж таки, Штати висували умови такі, ви цього не робите, ви цього не робите, ви цього не робите, але, власне, Ізраїль зробив максимально так, як він хотів, і досяг результату в цій короткотривалій, але все ж таки війні на Близькому Сході. Ну, очевидно, Україні робити потрібно ті ж самі речі, але, знаєте, тут ще, якщо продовжити тему Сполучених Штатів Америки, ми продовжуємо чекати на цю допомогу. Вже президент України каже, окей, давайте кредит, в кредит ці гроші, але зараз, ніж дасте їх просто так, але за рік вже ми готові, ми погоджуємося, нехай буде так. І, але тут цікаво, що наші друзі, ну, зокрема, міністр Кемерон полетів до Сполучених Штатів Америки, щоб підтримати позицію допомоги Україні, але йому, наскільки я зрозумів, не дозволено навіть зустрітися із Майком Джонсоном. Це взагалі як? Це, ну, просто треба зрозуміти, що тоді відбувається в американській політиці, бо воно, чесно кажучи, не зрозуміло. Ну, приїздить людина, яка представляє Британію, партнера, ну, власне, матір Сполучених Штатів Америки, якщо так вже глобально говорити. Та, там, ну, так. І така поведінка.
Все очевидно і дуже просто. Я спробую пояснити. Для мене це було очевидно. Я давав інтерв'ю ще за декілька днів до цього візиту. Я сказав, що результату не буде цього візиту. Пояснюю, чому не буде результату цього візиту, чому я зробив такі висновки. По-перше, Кемерон не перший керівник Старого світу, якщо так скажемо, Європи, який приїздив до Трампа і до Байдена, намагаючись все-таки проштовхнути чи сприяти тому, щоб питання було поставлено на голосування допомоги Україні, тому що це погані сигнали для диктаторів. Диктатори розуміють, що Захід слабкий, не може домовитися, не може допомогти Україні, яка захищає Захід. Чому не голосують і чому Трамп стримує? Тому що Трамп координує свої дії з Путіним. Путін допомагає Трампу прийти посісти президентське крісло, врятувати його особисто його врятувати. А Трамп затримує допомогу Україні, створюючи вікно можливості для Путіна тиснути на нас. От всі дивувалися, чого це після зими, значить, Путін почав бомбардувати нашу енергетичну інфраструктуру, тисне на фронті, з'явилися нові ІПСО, потім посередники з'явилися, там Китай, китайський представник, президент Туреччини, який пропонував свою площадку для перемовин, Папа Римський, там про білий прапор щось розповідав нам. Ми не розуміємо, чому такий тиск на нас. Так це ж Трамп створив вікно можливостей для Путіна разом з Путіним. Путін, починаючи створював його, починаючи з середини 23-го року, там через ІПСО, пам'ятаєте, коли нас бомбардували через західні видання, і ми дивувалися, чому це в західних виданнях якісь друкуються статті, які проти України і на користь Кремля. Ми дивувалися і багато разів обговорювали ці питання. А це була кампанія, це була системна кампанія підготовки оцього вікна можливостей. Зараз це вікно можливостей відчинилося. Донбаса, коли ми відійшли від Авдіївки, і це була така квінтесенція слабкої нашої позиції, а навпаки сильної позиції Росії. Вони розуміють, що це вікно можливостей у них буде тривати недовго, 2-3 місяці, як переобереться Європарламент і почне надходити військова допомога Україні. Там і F-16 нам обіцяли на липень, і чеська ініціатива снаряди, і Литва вже з ініціативою про снаряди виходить там. Ну і взагалі Європа зрозуміла, що війна в неї уже в будинку, на порозі, на ганку, як то кажуть, що треба щось робити. І європейці за риторикою почали вживати практичних кроків. Тому Путін зрозумів, що вікно можливостей 2-3 місяці зачиниться. І він хоче максимально використати це вікно можливостей для того, щоб посадити нас за стіл перемовин, щоб ми підписали капітуляцію. Тому оці бомбардування, тиск, і у нас аж руки опускаються, тому що все погано довкола. Це якраз загострення зробила Росія. А в чому допомагає йому Трамп? Якщо він поставить на голосування допомогу, все, він не отримає підтримку. І тоді його суди просто в Сполучених Штатах порвуть по грошах, або ну взагалі він не те, що не отримає президентське крісло, він за грати потрапить.
Я лише нагадаю для наших глядачів, що... Так, я лише нагадаю. Можливо, я помилюся, ви мене поправите. Але я нагадаю для наших глядачів, що там за різними справами Трамп винен десь більше, ніж 400 мільйонів доларів. Тобто він же там допомогу навіть на вибори намагався просити в Ілона Маска. Не знаю, йому вдалося чи не вдалося. Ну, тому що виборча кампанія – це великі гроші. Та їх теж десь треба брати, при тому, що там купа справ різних. І плюс ще величезні борги. Ну, півмільярда. Трамп не мультимільярдер. Просто хочу нагадати, що... Ну, він дійсно в ситуації тут або, як там, ти мене, я її веду під вінець, або вона мене веде до прокурора. Оце та ж сама історія.
Так, або пан або пропав, і у нього єдиний важель – це росіяни. А чому єдиний важель – росіяни? Подивіться, з ним не згоджувались, не погоджувались навіть більша частина республіканців, тому що питання підтримки України було спільним питанням двопартійної, двопалатної підтримки України. Він йшов фактично проти течії, навіть проти своїх республіканців. Його група МАГА займає там 20% всього, це п'ята частина республіканців. Але республіканці змушені йти у нього, скажімо так, у фарватері, тому що він продемонстрував, що він перемагає. Для нього склалися сприятливі умови. Для отакого політика-популіста зараз в поляризованому американському суспільстві склалися сприятливі умови. І суспільство вимагає такого політика, який скине системну оцю еліту з Олімпу американського. І підтримують Трампа. І республіканці, як досвідчені політики, решта республіканців, там 80%, вони розуміють, що Трамп – локомотив, який їх завезе, скажімо так, прямим маршрутом у вертикаль влади американську. Так чого ж вони будуть пручатися? Дехто замовчав, а дехто, які приїздили і обіцяли Україні із конгресменів тут підтримку, проголосували проти постановки цього питання. Я не буду називати прізвища, всі прекрасно знають. Нещодавно до нас приїздив і також нам казав, щоб ми не стріляли там по НПЗ і багато чого.
Це ви Лінсі Грема маєте на увазі?
Ну і декілька інших, які казали нам, що будуть з нами до кінця, а потім проголосували проти підтримки Україні. Тому нам робити своє. Немає, і ще повторюся, немає у нас постійних наших партнерів там чи друзів. У нас є постійні інтереси. І зараз інтерес настільки високий, тому що це питання виживання нації і виживання держави стоїть. Не менше, не більше.
До речі, в четвер я от запрошую наших глядачів в кінотеатрах України. Вийде фільм, який називається «Повстання штатів». Це вчора моя колега Ліна Чеченіна про це розповідала. І там якраз історія така, що громадянська війна у Штатах, якісь там речі такі, Штати повстають проти Капітолію, ну, проти Вашингтона. І знаєте, от коли в Штатах знімали фільм «Не дивись угору», і всі думали, що це жарти, або «Мюнхенська згода» були фільм, та, пам'ятаєте? Ну, воно, власне, десь так приблизно потім почало ставатися. Ну, просто, що це не метеорит впав, а російська агресія в Україну прийшла. Хоча всім казали, не дивись угору, готуємось до шашликів, але сталася війна. І тому, коли виходить в прокат фільм «Повстання штатів», і тут вибори Трампа, який свого часу штурмував, фактично, Капітолій, ну, ти розумієш, що... Для самих штатів ситуація зараз непередбачена і дуже часто намагаючись чогось уникнути, ти, власне, до цього і приходиш. Ну, але, знову ж таки, будемо сподіватися на наших найближчих партнерів, які продовжують допомагати. Ви казали про Литву, там Естонія також за снаряди береться зараз. Ну і тут ще зовсім коротко, я хотів би все ж таки поговорити. Там Лавров до Китаю їздив, якщо там є щось сутнісного. І от ми говорили з вами, що Олаф Шольц вирішує прямувати до Піднебесної теж. Говорити про що з Китаєм зараз хочуть домовитися? Це при тому, якщо це правда, що Трамп в разі, якщо він переможе на виборах, він там обіцяє торгівельну війну Китаю, мито до 60%, і, власне, розуміючи структуру експорту і імпорту, це зовнішнього торгівельного балансу Китаю і Штатів, ну, це може бути дуже суттєво. То про що хочуть домовитися з Китаєм, або якою підтримкою заручитися напередодні цього велелюдного саміту миру, який, очевидно, відбудеться напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, але саміт миру має відбутися в Швейцарії?
Давайте по частинах. Спочатку Лавров до Сі Цзіньпіня поїздка. Значить, на фоні тиску Сполучених Штатів на Китай і фактично втратою Китаєм американського ринку як одного з двох ліквідних ринків для збуту своєї продукції, тому що, ну, Китай — це світовий виробничий цех, йому потрібні ринки збуту, а ринки збуту ліквідні — це Сполучені Штати і Європа. Так от, Китай вважає, що він частково втратив американський ринок, тому що ми знаємо, з 18-го року Трамп ще за першої каденції там започаткував торгівельні війни на 350 мільярдів доларів, щоб збалансувати двосторонню торгівлю. І ця війна не закінчилась після того, як він пішов. Вона переросла в технологічну війну. Байден уже там обмеження по чіпах ввів, 21-й рік. Тобто вона триває. Фактично Китай втратив цей ринок. Тобто половину своєї торгівлі, ну, скажімо так, умовно, він втратив. І нещодавно був візит міністерки фінансів Джанет Єлен в Китай, де вона сказала, що якщо Китай буде втягуватися в підтримку Росії, тобто підтримувати її потенціал у війні, то прийдуть вторинні санкції, американські вторинні санкції до китайських компаній. А зараз у Китаї системна економічна криза. Він дуже б не хотів, щоб потрапити під ці вторинні санкції. Але можемо констатувати тиск Сполучених Штатів на Китай. З одного боку, ми чуємо заяви, що нема свідчень про те, що Китай в військовому плані допомагає Росії, але інші заяви ми бачимо, що Китай, розуміючи, що потенціал Росії падає через інтенсивність війни, він змушений природньо відкривати нові напрямки підтримки. Він уже станки постачає там, ну, від космосу співробітництва до високотехнологічних станків і обладнання там, яке допомагає виготовляти ті самі ракети там і озброєння. Тобто він підтримує потенціал, щоб Росія могла продовжувати реалізовувати свою зовнішню політику, руйнуючи цей світовий порядок американський. Він автоматично втягується, але його попереджають, щоб він цього не робив. Тому роз'єднати оцей альянс, як хотів Захід, російсько-китайський, не вдасться. І поїздка Лаврова говорить про те, що вони координують і тільки зближуються у цьому таборі, скажімо так, персоналістських режимів, відбувається зближення. Вони один на одного спираються. Росія повністю залежить від Китаю, від постачання всього того, що вона втратила на Заході, а Китай, втративши американський ринок, нарощує освоєння російського ринку. Збут електромобілів, подивіться, в портах Європи вони стоять в портах, ці автомобілі, і взагалі Європа піднімає питання, щоб заблокувати цей напрямок. А для Китаю це інноваційний напрямок розвитку його економіки. Він зараз цю всю хвилю перенаправив в Росію. І там завалено автомобілі, ну, Росія завалена китайськими автомобілями. В 54 рази зросли обсяги продажу. Тобто Китай компенсує частково ті втрати, які він зазнав на європейському і на американському ринку. Це і економічний партнер, і військовий, і геополітичний партнер. Тому що Росія в інтересах Китаю руйнує Пакс Американа, оцей, який був створений на Ялтинській конференції. І Китай, нічого не роблячи, фактично отримує послаблення Заходу, і Росія розчищає для нього дорогу для домінування. Тому візит Лаврова — це координація дій, що робити з Заходом. Візит Шольца — це попередження Китаю, щоб не втягувався, і попередження в тому, що він може втратити європейський ринок. А йому це подвійний удар буде. Якщо у нього системна криза всередині економічна, і ще він втрачає другий ринок європейський, ну тоді просто Китаю нема про що казати. А він стратегічно ставив на те, що він через економічну потугу, використовуючи глобальну систему торгівлі, опанує чи посилить свій політичний вплив у світі. Якщо у вас немає платформи, на якій ви збільшуєте свою економічну потугу, то ви не досягнете стратегічних цілей у своїй політиці там до 2049 року, як ви хотіли. Все, тоді ваша стратегія ламається.
Ну так, і економічна потуга – це не красти айфони і робити, або не намагатися вкрасти в України двигуни для вертольотів, а придумати свої хоча б для початку. Хоча б на такому рівні, тоді це економічна потуга. А переробляти те, що придумали інші, ті технології, які зробили інші країни, ну це умовна, звичайно, потуга. Але в будь-якому разі, знаєте, завжди, коли той, хто стоїть за спиною вбивці, рано чи пізно програє. Я думаю, що в Китаї це зрозуміють, і зрозуміють, що треба будувати світ справедливий, а не намагатися, щоб чужими руками діставати м'ясо з вогню, поки хтось там жари не вибирає. Ну, тому сподіваємось на себе, перш за все, на наших найкращих партнерів, наших друзів. Дякую дуже, що ви долучились до розмови. Дякую за ваші коментарі. Руслан Осипенко, дипломат, експерт з міжнародних питань. Ну, і цікава ваша думка, чи розчарувалися ви політикою Сполучених Штатів Америки щодо України, чи ви списуєте це на те, що там політичні баталії, ну, і зараз якось вони хочуть на цьому виграти, але, знову ж таки, чи це справедливо. Ну, і які країни, от напишіть, будь ласка, в коментарі, які країни ви вважаєте нашими найбільшими постійними і вірними партнерами, ну, от, скажімо, як Литва, Естонія, Данія, наприклад, також Швеція. Тому буде цікаво почути вашу думку. Це був тому і лайкайте, поширюйте, звичайно, це відео. Це був YouTube-канал FM Галичина Аналітика, Маркер Подій. Мене звуть Василь Зима. Бережіть себе, донатимо на Збройні Сили України, тримаємося купи, переможемо. До побачення.